Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel, eta entzule guziei.
Untzazira?
Bai, zure bai.
Bai, bikain. Horgu dugu Kultur Kubo berri asteuntakoa. Eta gaur izura alderat joanen gira, eta bada biharko lurraren elkartea, ble, deitzen dena, eta horko koordinatzailearekin mintzatzeko, solastatzeko para izan dugu, Toma Ergi, eta beraz, berak. Hori, oroitaraziko dugu pixkat biharko lurraren elkartearen historia, nola sortu zen, eta hori laborantza ekologikoa, biologikoa, sustatzeko helburuarekin sortu zela, eta bon, tokiko laborantza, laborantza tamaina, nonbait...
Normalekoa, etikoa. Normalekoa, etikoa,
bai, zekit nola erran, zenta horregun beste molde bat garatzen ari da munduan zehar, eta bon, bada, oino, badira elkarte batzuk eta pertsona batzuk, kontzientzia dutena eta ba, helburu gisa ari direnak garatzen hori ba, pertsonekiko duten laborantza mota desberdin bat. Eta hortaz, mintzatzeko paradizanen dugu musika tarte, nola ez, eta ba, berri bitxiekin.
Historio interesgarri tarte, espero.
Eta bai, nola ez. Berri bitxiekin abiatuko gira, bai. Atxeman baldin baduzu, atxiki baldin baduzu hor zure beraz gogoan eta zure notak.
Bai, atxeman dut zait. Eta asteko botan galetko izut botatzea, denek ez dutzen dugun kantu bat. Aire hori ezautzen duzu.
Ah, disko soinuak.
Bai, ahunt, eta kontatuko dizut pixkat, nundik heldu den kantu hori, eta zer den, zta behar bat, deinek badira olako kantuak ezautzen ditugu musikaireak, edo hola, dena deia dantzatu dugu olako hauza baten gainetik, baina ez dakigu noina den, zer den izena, ebe hori argitzera noa, edo nato gaur.
Baina dantzatzen dugularik horrez dugu bateri pentsatzen no, zinden jatorria, eta hori guztia, beste egoera baten gira.
Azteko, mila behatzen terugaita ama zazpi urtean gira abenduaren ogoitameka da, beraz mila behatzen eta ogoitama zazpiko urtearen azken eguna, eta hor dugu Chic disko taldearen sortzaileak, nor dira Nile Rodgers eta Bernard Edwards, sortu zuten Chic taldea, disko talde aski famatua, eta bon, prez dira, untsa diantzi dira, ezagir dituzte justuetki disko diantzi biziki koloretsuoik, zendako, ebe beste egin behar baita, abenduaren ogoitameka da, eta urtatxo ospatu behar da, prez dira. Eta gainera badakite, zinez ikaragarria izanen dela gaualdia, joaiten baitira Studio 54 diskotekara, zinez da diskoteka famatuenetariko bat garaian New Yorken. Baina bada gauza bat ez zutena auge ikusi, pixkat berantari batzen dira, eta diskoteka jadanik betea da, eta orden tipoa sartzean erraiten die, ebe ez izte sartuko entzatzen dira, ez da baidan sartzen dira gizon horrekin, baina tipoak erten du ez izte sartzen. Beraz, aski kesu eta frustrazioa ateratzeko, zeiteute, sartzen dira etxera Nile Rodgers eta Bernard Edwards, eta instrumentuak hartzen, eta hasten dira pixkat improvisaketan kantatzen eta musika jotzen, eta hor zinez dituzten hitzak buruan dira a fuck off Studio 54 astu balio itzultzea jendak badaki zer den fuck off Studio 54 zenei duen erran, eta aski fite behuartzen dira, nola ezan duten erra hori desagertzen da, eta zinez pentsatze dute, be inspirazio iturri onbat zeiten alda hori, eta hor hasten dira, be justuki sortzen egiazko musika bat, baina aski fite ikusten dute arazo bat sobera, nola, fok itz hori ez tapastuko irratian, eta hori atxikitzen badute itzetan, ebe zentsura izanen da, eta ez dira pastuko irratian, beraz Rogersek badu idei bat eta segiten du, aldatzen du fok itza, eta fuck itzaren ordez, ez dartzen du freak zer da garaian justuki modan den dantza bat, dantza mota bat, nun dance floorean behasten zirain pixkat erua bezala dantzatzen botatzen zure gorputz partez berdinak toki guzietara eta pixkat ora esplotatzen eta dantzatzen dance floorean. Beraz ora idazten dute behizeien Eien kantua eta desagertzen da Fok eta gainera eien taldearen izena da Chic eta justuki erabakitzen dute gehitzea frantses hitz batzuk eien hitzetan, kantuaren hitzetan eta hor bilakatzen da A Freak Out, Le Freak C'est Chic de Chantois, Le Freak C'est Chic eta justuki gero musika gehitzen dute hor basu lego aski ikaragarri hori bizki famatua bilakatu dena eta hola sortzen da beraz nola ejan urtats gau txar batez, besortzen da disko musika estiloaren, kantu famatuenetariko bat, Chic taldearena. Mm-hmm. Ona, nondik heldu den, Freak Out.
Entzun dezagun pixka bat. Radio Kulturako estudioetan entzulek ez duzue ikusten ahal, baina denak dantzan ari gira.
Diagonala egiarekin.
Ara, Freak Out, behaz, Le Chic taldearena, eta, eta ara, ez nuen bat epentzu horako historia zenik.
Eta, beti historio bitza bitxak dira azkenean.
Estudio 54 desagertu da kantutik edo atxiki dute ala ere?
Ia jane, ez dut entzun edo, ez dut entzun ene ingles gaitasun guztiak ezagitzen, zuen entzumenean.
Ma, nik baliatuko dut, musika piskat giberan sarriz, nire hiru galdera sosoak pausatzeko, eta segur naiz, gaurkoan asmatuko duzula. Erantzun onak atzerako dituzula. Eta azteko, ba, fruituekin hasiko gira, fruitu sale amorratua baitzira. Eta galdinen dautzut, ia, nun aurkitzen den fruituetan, C vitamina, famatua da, fruitu hainitzetan badela parrasta bat. Beaz, usaian, fruituak hiru zatitan edo hiru komponente baitu. Alde batetik azala, bestalde ezurra eta bestalde mamia. Mm-hmm. Beaz, zure ustez, hiru horietan nun aurkitzen da C vitamina gehien.
Depende, ez da lahuan, bai hainitz pestizida, eta behar da pestizidek baituzte vitamina hainitz, ez da gitu. Behar jango nuke logikoki mamian.
Ba, ez da hala. Ez, azalan.
Azalan,
Bai.
Ados, ez
eta pestizida izan.
Bai, ezten da, ez da sobera jan behar azalan, horreki.
Ez, salgu.
Zure baratzetik heldu bat gauza.
Hori
da. Edo platano bat bari madau jerez da jan behar azalan.
Ble elkarteko, beraz, laborariek ekoizten dituzten fruitu eta ez da arazorik azalak jaten aldira. Eta hor, dira, beraz, vitamina gehiena. Hore, beste galdera bat guztiz arrunt desberdina, Elvis Presley, zautzen duzu, biztanda.
Bai, pertsonalki ez, bainan, bai.
Ez, ez da, ba, espaldi ez da hien honat Euskal Herri irat.
Ugarte batean da Michael Jackson eta Tupakekin.
Hori da, eta ba, zenbat iragarki egin zituen Elvis Presley kantariak. Akizu olako pertsonaia famatuek beti deitzen diete iragarkietan parte hartzeko eta hien irudia baliatzeko, beraz, 0 iragarki, bat edo 100.
Bideo, logika ez berdinak. Boa, egun egaren dut, alere. Espero?
Espero? Ba, ez, bat bakarrik.
Bat bakarrik.
Bai, bai, ez dakitzen den, bera, sikatu berko dugu, benan.
Bat
bainan,
bakarrik.
Bai.
Zuen, ez, etika historio, eno, zuen,
ba, pentsu dut, eta
panel publizitario
bat zuela behar ere ahondirik, hola, beraz, diru iturri berri baten sikatzeko.
Gero, hainitzek ez dute behar meditzen dute alere.
Bai. Eta, hene, azken galdera, eta zein da, bakizu, Pasifikoan, usu, gertatzen dira tsunamiak, Eta tsunamien olatuen tamainak ditu beraz kalte gehienak sortzen, eta beste beran Pazifikoan diren tsunamietan, usaian, usai asko olatuen tamaina, zure ustez, zein izaiten alda, metroetan, beraz,
bai.
Bost eta sortzi metro arteko olatuak, sei eta bederatzi, edo amar eta amabi metro arteko olatuak.
Bost eta sortzi, sei bederatzi
eta amar
janen dut bost eta sortzi
bibazu sei eta bederatzi artean da
nahi du ezan
nahi du erren galdu duzu
ez agazen duan bost eta sortziren artean bada sei ere eta sei eta bederatzi
bai egia
zero kakots bost
bai zero kakots bost bai
nizke zero kakots bost iruren gain gauk
bai bon. Ala ere bai ez dira tamainatikiko olatuak
eta
mendian bezala itxasuan ere kasuin berdela
bai bon,
sustut Euskal Herrian santza dugu tsunamiak ez ditugula baina ala ere kasu eman
bai
eta ara hortan buratzen ditut galdera sosoak beraz zero kakots bost puntu lortu dituzu ez da bate gaizki eta beraz isura alderatuan engira Toma Ergi beraz BLE elkarteko koordinatzailearen ganat eta berak kontatuko dugu azteko BLE elkartea zer den eta bere historikoa guazen
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egin una, Toma Ergi daitzen usu, BLE-ko koordinatzailea usu, BLE alkarteko koordinatzailea, aspalditika, himetzu urte, eben izala. Bara, nik agronomia eta ekonomia ikerketak egintit, eta sibeun bizin usu, bai, aspalditik, han sortuke bai. Eta BLE-ko koordinazioa, alkartia enbizia, xos laguntzen lortzeko lana egiten dit aspalditik.
Ba, BLE elkartea hori arrenduzu, badu zonbait urte existitzen dela, bentsu dut jende hainitzek entzautzen dutela, baina hala ere, oroitan azten alduzu, zer da BLE?
Bai, BLE baditu ogoita mar urte, kasik. Duzu alkarte bat laborantza autonomo eta ekonomo baten garratzeko Euskal Herrin, iparaldin, eta horren egiteko laborantza biologikoen kuadroan edo araudietan sartzez. Hitzoiek importantat gira, nahi dizugu etxaltek ahalbezain autonomo izan dezen, laborantza biologikoan barne, mainan autonomo izan dezen, eta hortako nahi dugu lehenik laboai bakotsak bere erabaki teknikoen hartzeko autonomoa izan dadin. Eta hortako egiten ditugu formakuntzak, segitzen ditugu eksperimentazioak, diagnostikak ere egiten ditugu laborantza biologikoa pasatzeko, baina beti azken erabakia laborariak du, eta behar du menperatu gauza teknikoak, baita ere ekonomikoak. Espiritu bada, horren egiteko, entzatzen gira, albezain kolektibiko egitea, eta partekatzea informazioa laborarien artean. Gu gira lehenik animatzaileak, animatzen ditugu taldeak. Gure lana hortan txartzen da, eta gero, bon, ezagutuak gira, hainitz agronomia iburuz, adibidez kabale osasuna iburuz, osagarria iburuz, fitoterapia, aromaterapia veterinera olako gauzetan, aspaldiko metodoak, horai nabiliak dira hainitz, baina hastapenean BLE-k du uste dut hori ekarri hemen iparaldean. Eta gero laguntzen ditugu ere bai biologikora pasatzeko etxaldeak. Gaur egun badira iparaldean 400 etxalde ekologikoan, zertifikazio ekologiko batekin. Ari gila lanean etxalde ekologiko eta ere etxalde konvenzionalekin. Ez dakit eskoraz, nola itzuli konvenzionala. Bon. Hala, hola erran dezagun.
Oidurazkoa.
Bai, oidurazkoa, baina hori da problema.
Oidura berriak.
Bai, agrokimiko, oidura agrokimikoak. Bai, ez dira hain zahar. Eta guk erraiten dugu parantesia bat dela hori. Parantesia agrokimiko bat.
Olenik, autonomo hitza ezarri duzu lehentasunean, definitzen alduzu obekio, zer den autonomo, eta pentsatzen aldugu laborari guztiak autonomoak direla, baina ez da hala.
Mariuski ez. Autonomo prinzipioa da ble da SIVAM, daitzen da SIVAM, Centro de Iniziatif pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural, da xare bat. Eta xare hori garratu da eskuntza popular mugimendu hortan, eran nahi du ez dugula guk jakintza bat ekartzen. Nahi dugu animatu jakintza partekatze hori laborarien artean, eta laborari beharari lotua, laborariak behar du azkenean bere erabakia hartu jakintza hori bildurik, beste laborari somaitekin solastatu onduan. Orduan, autonomia laborantza munduan ikusia da lehenik ez kanpotik ekartzen diren produktuak, onkailuak, pestizidak edo asiak edo hola. Etxale bat autonomo berin bada, kanpoko produktu horiek albizan guti xarrasten ditu sisteman. Eta hori da autonomia, adibidez kabalen bazkatzeko, erosten balin badituzu belarrak edo zerrealak edo kanpoan, bon, zure etxalea ez da autonomoa. Duan, da, izalea autonomo bazkaren aldetik, asien aldetik, badugu programa handi bat hor, etxaldeen asien egiteko, eta hori galdu da, laborantza munduan. Horai, gaur egun, laborari denak erosten dituzte asiak, kanpoan, enpresa handier. Eta hori da, autonomia galtze handi bat. Eta dependitzen duzu, ala, zure semantzier o asi produktu, enpresa handi horien egiten nahi dutena, azkenean. Eta hori ikusi dugu, jemekin, eta hori. Eta orduan da etxaldearen edo sistemaren autonomia, eta ere, erabaki ekonomiko eta tekniko autonomian hartzeko parada laborarien batetik. Eta laborantza munduan ere ikusi dugu hainitz, laborantza eran ezake integratua edo ezake nola eran, zira kooperatifa handi batean, eta kooperatifak ekartzen dintzu, bai asia, bai erraten dintzu noiz erendu, noiz bildu, ze produktu ezari, ze datetan, eta azkenean zuzira kooperatifaren langile bat edo. Eta orduan, hor, ez zira bate autonomoa, ez zira integratua, eta azkuntza industrialan, bai, zerrealetan, eta hola, laborantza mundua gaur egun gehiena hortan sartua da, sistema integratu hortan. Eta hori, guk horren aurka ere lan egiten dugu.
Bigarren hitza, aipatu duzuna, ekonomoa. Zer nahi du ekonomoa?
Ekonomoa da, kanpoko produktuak albezain guti, eta produktu albezain guti erabiltzea, adibidez, kabale edo ardi bati, albezain antibio edo antiparasitario guti eman, onkailuak, onkailu kimikolik ez erabiltzea, hori da, ekonomoa, ongure eguneroko bizian bezala, ekonom, nola egiten da hori ere, pentsatzen ala, baliatuz hor ditugun gauzak. Prinzipioa da, hemen ditugun baliabideak, baliabide naturalak ere, edo etxaldetan diren baliabideak baloratzea, albeza, adibidez, ezietan bada egura, badira ostuak, pentsatzen alda kabaler emaiteko posibilitate bat, da hemen goaziak ere baliatu, zenta selekzionatuak izan dira segurazki, hori segur gira hortaz, hemen go baldintza pedo edo klimatikoei lotuz, eta orduan behar da absolutoki ekonomoa izaiteko ere baliatu albezain hor diren baliabideak. Eta me, denetan hori da gauza konkretu bat, hor onkailu organikoak, hor inguruan diren etxaldeekin paratze zain batek adibidez, badu auzo bat, badu onkailu organiko pixka bat, baliatzen da hori, eta ez dugu xarrasten onkailu bat ez dakit nuntik jiten den. Pentsatzea sistema albezain ekonomoa eta dena baliatuz.
Hogeita hamar urte kasik, beraz, ble elkartea existitzen dena, eta zuen lana dela ere pixka bat laguntzea prozesu hortan eta beste, eta aipatu duzu bat zirela ehundaka gaur egun laborantza ekologikorat pasatu ziren etxaldeak eta beste. Aztapenean, ble sortu zelarik zein zen errealitatea, eta zenbat lagundu dituzu edo ble elkarteak hori zertan lagundu du gaurko errealitatera eta arribatzeko.
Orduan, gaur egun hartzen balin baditugu estatistika ofizialak, badira kasik 400 etxalde iparaldean zertifikazio ekologikoarekin. Eta ble sortu delarik, baziren bi. Orduan, bon, lana egina izan da. Baina nik ranezake ala ere, esperantza dugu ere, ez dela baizik sektore biologikoan goiten. Bo, ez dut estatistika egin, baina kasik sigur naiz 1000 etxalde kide izan direla. Behin, ez da bortxatua, bleko kide izan. Ja, ez da voluntatez egiten da, sartzen da, blen. Ez da raudirik hortan sartzeko, adibidez biologikoan zirelarik, egiten zira blera nahi baduzu. Eta ez dut kontatu, benen bai, segur naiz, 1000 etxalde iparaldean parte hartu dutela, urte bat, hil urte, ama urte, zonbaitek bleko kidak dira astapenedik, ordan. Eta hor, badira bi parte, reten dugu le kanal historik, historikoak, hor, lehen etxalde biologikoak, baratzi zain hainitz, maasti gintzan ere hainitz. Egiten dute, pixka bat, bizkarriko ezurra nahi behar duzu. Eta gero, gure publikoan, gaur egun, dira gazte hainitz, eta horietan hainitz instalatzeko proiektuan direnak. Biltzar nausian, orkestu ditugu zenbakiak, badira 2020an, 420 proiektu eramaile, bleko kide. Eta instalatzeko, bon, baratze gintzan, sendabelarretan, oiasku edo arrautze produksionetan, hor hasten da skartzen frutu gintzan, hori da mentx edo defizit handi bat hemen iparaldean, eta bon, badira ogoi bat hor badugu formakuntza bat ama bost parte hartzaile frutu gintzan, eta mugatzea bortxatuak izan gira, eta bon, formakuntza batean ez dugu soberan jende hartzen al, baina seinale hoxu baikora ala, proiektu eramaile hainitz ikustea.
Instalazioan erraiten duzularik, hori erra nahi du, bon, ez dutela hartzen, ez dakit familiako segida bat, baizik eta...
Hordoan, badira bi publikoak, bon, parkatu erabiliko dut itz teknokratiko bat, kadre familial edo familiako kuadro hartan txartzenenak, eta HCF, eta horkat familial. Hordoan, biologikoan eta hemengo lurraldeko produksione berrietan, baratze gintzan, txendabelar, frutu gintza, erle zaintza, eta hortietan, badira hainitz HCF, horkat familial, horietan. Eta gero instalazio transmisioan ere ikusten dugu, ala ere instalazioarekin, semia edo alaba instalatzen delarik, badira hainitz biologikoa pasatzea urratx hori egiten dutela instalazioarekin. Hori da interesgarriz eta erran nahi du, instalatzen dira, baina beste motivazio bat atzamaiten dute ere, biologikoan instalatuz. Bon, kasu hainitzetan, haitetamek prestatu dute pixka bat hori ez, eta biologikoa pasatzeko askuntzan adibidez, fin, behar dituzu bost, sei urte, sistema baten transformatzeko edo transizioaren egiteko. Baina ikusten ditugu, alare, beste zenbaki bat horren irudikatzeko, biologikoan sartzen direnak, erdia da instalazioaren bidez. Hala, 400 etxalde bio horietan, 200 sartu dira bio instalazioarekin, ez konbertsuarekin. Hartzen duzu, bada alde batetik, edo hartzen duzu etxalde bat eta konbertsua egiten duzu, edo instalatzen zira biologikoan, zuzenean. Eta hemen iparaldean, uste dut, berezitasun tipi bat dela, hainitz biologikoan sartzen dira laborantzan plantatuz.
Zergaitik berezitasun hori, bada kontzientzia orokor bat gizartean, Euskal Herrian, edo
hori ez dakit
zuek bezalako elkarteen eragina
ez dakit hori erraten aldugunez bon. Badugu fama zigerri hon bat laborantza biologikoak badu fama hon bat sartzen da orai ez da bai da laborantza biosektore hortan ere hasten da zatitzen orai mena, iparaldean euniko 420 etxalde biologikoak egiten dute salmenta zuzena edo parte bat edo osoa, baina egiten dute eta badugu ekosistema ekonomiko bat, hemen, konparatzen bali baduzu ezakit Poitou Charentes lurraldeari edo Gers edo olako. Han dira gehiago kooperatifak, etxalde handi gehiago, hemen sektore bio hori garatu da eta segitzen da hola, hemengo sistema baten barnean. Urbiltasun batekin, eta ere, iparaldeko laborantzaren hainiztasuna ere hobetuz. Hemengo laborantza da gehiena, da askuntza, ardia, beia, artoa, eta biologikoan ikusten dugu hainiztasun arruntan diago bat. Baratze gintza, frutu gintza, egun irulegiko xor markan, erremuen erdia biologikoan da. Hemengo arnoa, ez da produksione handi bat, baina ikusten dugu biologikoara pasatu dela hainitz. Duan, da, hain iztasun hori, gure laborantzaren diversifikazio hori biologikoan egiten da hainitz.
Aipatu dugu, zein den realitatea eta beste, ble elkarteak zertan parte hartzen du, zertan laguntzen du, aipatu zu formakuntzak, zetakitze, banan praktikoki zen lana eramaiten duzue.
Orduan, garapen alkarte bat gira. Gaur egun badira 350 kide, horiek dira etxaldeak gehienak, 300 eta gero 7 langile gira. Gehienak animatzaileak, erra nahi du animatzen ditugu taldeak, edo xareka, bidez baratze zainen taldea, edo masi zainen taldea, eta hor talde horietan egiten dira bai formakuntzak, bai egunaldi teknikoak, bai bisitak, beste txalde bat ikusteko teknika berri bat, edo horako gauzak. Hori da antolaketa, beti animazioa, jendea, ferma, hor, antolaketa, logistika enitz egiten dugu, gure lanetan. Eta gero, edo taldeka, edo arloka, adibidez, usagarria, hor badugu talde, oso dinamiko bat, trakzio animal. Bo horrekin edo, ala, zaldiekin edo astuekin lujaren lan egiteko, ala, bada talde oso dinamikoa. Ba, lehen go manera, horretan erraiten dugu guk trakzio animal modern. Ez da lehen go manera, nala ere, badira teknika berriak, materialarekin, eta harremana ere kabalekin, zaldiekin eta hola, fin, ez dugu lehen bezala egiten. Ben, egia, bada berritasun hainitz teknika hortan, eta hor, bada talde oso dinamiko bat, biodinami, edo hor, asigira osteopatia veterinarioa. Guk erabiltzen dugu, fin, gizakia, mainan hor kabalekin eta bon, bada haze talde bat motibatuak dira eta egiten dituzte formakuntzak eta etxaldeka joiten dira hori ludikatzeko zer den edo arloka edo xareka eta badugu ere sektore bat ez dut antzi behar bioenistasuna eta hor emengo edo etxaldetan selekzionatzen diren haziak erabiltzeko eta badugu proiektu bat hor ari da hoai konkretizatzen eskualeriko hazi etxe bat montatzea hemen izuran gu gira izuran gure bulegoak dira izuran eta bada reman askia entzinatu bat orai hemen egiteko iparaldeko hazi etxe hori maison da semanz harremanetan gira bai laborariekin lehen tasuna, baita ere baratze bat duten jendearekin, badira jende hainitz horren inguruan motibatuak eta nahi dugu absolutoki hazia bai identifikatu atzeman ze egiten diren ikertu ze balio duen hazi bakotxak, mota bakotxak eta kontserbatu eta gero berriz edatu, eta hori da mezon hazi etxe baten lana eta orduan hortan bai engaiatuak gira azkarki.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segituko dugu, Toma Ergirekin, eta sustut mintzatzen edo aipatzen hazien problematika hori, aski orokortua eta importanta baita, baina are musikarekin tarte bat heinen dugu, Josu, zer hautatu aurkitu duzu.
Londresera, goaz, Londresera, joan duela zenbait aste edo hilabete, jaren ikustuten zunginuela kultuko batean, Little Sims japlari baten musikazati bat, egin zuen Colors saio bat, onber, ba, hain txegu reguren zuleak batzuak, asteko bakite zer den Colors saio bat, orako jap saio batzuk edo asteko, zuzenezko saio batzuk aski famatuak YouTube-en, YouTube kate bat da, eta hor duela bi aste, betorri da behiz beste musikazati batekin, Introvert deitzen da, 6 minutu irauten ditu, eta egian ziarrindartsua da, klipa ere ikaragarria da, badira giroa juntez berdinak, baina bada floa, japa nola ez, baina ere pixkat orkestrazio, kasik opera moduan, eta bueno, hori entzutera proposatzen dizuet, eta behagian maitatuko uzie, eta joan entzutera, Little Sims ari da zinez gero eta gehiago lodi ditzen artista gisa egiten alba dut, beraz ona, Little Sims Introvert.
sinners in a church, I see sinners in a church. Sometimes I might be introvert, there's a war inside, I hear battle cries. Mothers burying sons, young boys playing with guns. The devil's a liar, fulfill your wildest desires. Now I don't wanna be the one to doctor this, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight between the yin and yang's a fight you'll never win. I study humans, that makes me an anthropologist. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness in my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. And I'm not trying to be healed. I sabotage what you're trying to build. Cause the feelings I keep aside, but it's time to reveal. I hate the thought of just being a burden. I hate that these conversations are surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling, but really I'm hurting. I dedicate my life and gave my heart over 20-something years. Left wondering how I even feel, but was it even worth it? I bottle up and let's spill it in verses. One day I'm wordless, next day I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said don't let ego be a disturbance. In the demon said motherfucker you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and nasty and conditioned as fuck. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting intention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind faith, not knowing the outcome. But as long as we're unified, then we've already won.
Is an amalgamation of everything. Rules are not to be played by rebels. The story of never ending. Your introversion led you here. Intuition protected you along the way. Feelings allowed you to be well balanced, and perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive. Only the strong will survive. Not lonely, your truth unveiled with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
Introvert? Little Sims,
bai,
bida.
Bai, bai, bai.
Bai, piskat bitxia hor, bai, musika orkestrazio horrekin.
Bai, epikoa piskat.
Bai, bai, bai. Bainan, bai, hor kriston maila, bai.
Ah, bai.
Nabaritzen da.
Bai, bai, segitu.
Bikaina.
Biarko artista potoloa.
Are, segituko dugu Isura aldean, beraz Toma Ergi Ble elkarteko koordinatzaileak, aipatuko dugu, galditu dugu. Diogu ere, nola ez, aipatzea, baratze gintzaren realitatea, ipar Euskal Herrian. Baina, horren aurretik, bukatu baitu aipatzen azien etxea koizteko edo sortzeko asmoa dutela proiektu potoloa, importanta. Baina, azien problematikaz ere galditzeko parada izan dugu eta ara entzunen dugu.
Radio Kulturan Kultur Kubo.
Justu parentesi bat egiteko aziekiko, zenta aziak, bada problematika haundi bat, ez? Iduriz, azien parte haundi bat munduan privatu etusunean sartu direla, ez?
Bai. Hori da, azi mundu hortan bada gaudi zorotz bat, eta ez duzu edo xaltzen ahal, edo ez ere partekatzen ahal, hor enpresa handi horiek, fin, bilakatu dira azi horien jabe. Bon, gure normalki laborarienak ziren, baina emeki-meki arraudi berri horrekin eta lobbying lan horrekin jabe dira. Eta orduan problematika da laborantza biologikoan ez dituzu pestizidarik edo onkailu kimikorik erabiltzen ahal, eta hazi horiek selekzionatuak izan dira gehienak olako sistemetan erabiltzeko. Eta orduan biologikoan enpresa handi hazi horiek ez ziren moldatuak laborantza biologikoari. Eta orduan arraudi biologikoan badugu berri on bat, zira hainitz, bada on bat, on hartua dela biologikoan ziderarik partekatzea, trukatzea, zure hazia. Zenta, bazen problema bat ez ginuen hazirik biologikoan, justizitate edo eritasun kontra egiteko ongi selekzionatua izan den hazi bat, eta biologikoan hortan gira. Eta orduan, 2022 goiti, on hartua izanen da, eta orduan, zabaltzen digu hor mundu berri bat, nun hazi biologikoak trukatzen aldiren, eta hori debekatua da, gaur egun menen biologikoan posibili izanen da, eta guretzat, hori da, aspaldiko borroka, erran ezagun menen, erran ezagun berri hon bat, azkenean.
Lobbying edo enpresa hondi, makro enpresa horien kontra, beti berriak, usu txarrak izaten da, baina berri hon batuk egitea, ez du minik egiten.
Gehitzen abene badut gauza bat, beti kasu egin behar dala ere, zenta erranen dut frantsesez, baina arraudi horrek zabaltzen du posibilitatea, daitzen dute material vegetal heterogen, erran nahi du ez klona bat, engungo aziak bezala, material vegetal heterogen, orduan gudetzat berri hon bat bezala hartu dugu, hazi biologiko bat, heterogen, populazio bat, emengo, mota bat, femon. Bainan, zomaitek, erraten dute, kasu hortan sartzen alko dira ere transgenikoak. Heterogen erraten aldu ere bakteria baten genomo bat hartzen duzu, sartzen landare batean, eta material vegetal heterogen. Eta orduan, beti berrion bat, bainan, vigilantzia handi bat mantandu behar. Hala ere.
Berriki izan duzue ple elkartearen biltzar nagusia, nola pastu da, eta zeintzuk dira finkatu dituzuen ardatz nagusiak edo proiektu nagusiak.
Gure biltzar nagusia hor berriki egin dugu, hor Idiartia etxaldean buzen aritzen, apedira goita marrean. Ginuen problematika, gure eguneroko problematika COVID-aikin da jendearen biltzea nola egiten aldean, eta oso puzi ginen, eta irutan goita mar pertsona bildu dira. Ginen etxalde xabai handi batean, hori, eta ez giro oso ona jendea kontent biltzea, zorastatzea, eta hor ez tabaidatu dugu edo bildu ditugu jendearen kiden nahia, bai laborariak, bai kontsumitzaile elkartea, eta hori, da izan dugu hori bioplus edo sektore biologiko hortan ezberdintu nahi gira gaur egun, zenta ikusten dugu gerota gehiago sektore biologikoan sartzen presandiak, supermerkatuak, Eta hortan nola baliatu guk defenditzen edo garratzen dugun beste modelo bat, laborantza bio, autonomo, ekonomo eta solidario bat. Konkretuki ze kriterioetan sozial mailan, ingurugiro mailan edo badira ere ekonomia mailan, ze kriterio edo ze nahi dugu ezberdintu sektore hortan. Bio gure zat da abiapundu oso interesgarri bat eta hortik abiatzen gira eta segitzen aldugu, ezberdin ze horren eta erakusteko ere, bai, gu gira biologikoan, baina biosozial bat ere. Eta zerra nahi du konkretuki eta hor tailerrak egin ditugu eta bikaina zen sola soso interesgarriak bufa gu gira argunt kontent.
Bio plus, beraz, horrein buruan atxiki berko dugun.
Ez dakigu nora deituko den, badira diada olako emilerak edo desmartxak abiatuak, gure FNAB federazioak badu desmartxabat, bada Nature et Progrès, hemen bada IHECO, bada Biokoherenz, bada Biopartener, badira hainitz, badan erabaki ginuen, joetia berriz kidean ikustea eta galdezketa horren egitea, bai, badira gauza hainitz, baina zuk ze nahi duzu azpimaratu edo ze nahi duzu aitzinan eraman ezberdin zehortan, eta hori interes gara izan.
Bikain, beraz, bon, kontent, ondoko urte eta hilabetei begira, baditu zue hola proiektu batzu eta beste.
Bai, badugu ikastalo bat hor elori, karekaburu ikastalo bat egiten du hor, xe hilabeteko ikastalo bat, gure administrazio kontsuaren norabideak lantzeko hor udazken ontan, ala, ezberdin zehortan, ze autu edo erabaki handiak hartzen alditugun hori buruz, bai.
Hor, egiteko aipamen bat, hor hainitzetan laborari, laborantza eta Euskal Herrian ikusten ditugu hainitz ardi azle, behi azle, besteak beste, baina. Baratzegintza da arlo piskat berezi bat, zaitasunak dituenak piskat garatzeko Euskal Herrian, horretan aldugu.
Bai, hori da sektore edo xare oso importanta bat, gure lurraldearen zat. Bo, erran behar da, historikoki, baratze zainek dutela ble sortu. Lehen taldean, leku handi bat bazuten, eta bai, gure lurraldeak, bazen historikoki, Baiona inguru eta Angelu inguru, bazen produksione bat. Baina hori galdu da, sektore hori kasik desagertu zen, fin, bon, ez desagertu, baina ahultu arrunt. Eta hor, bon, bada amabost urte, goi urte, adigira, lehenik, barda, azpimaratu, badela formakuntza bat azparnen, BPROA, deitzen da brevet profesionel responsable d'exploitation agricole, eta baratze gintzan bere situa, biologikoan. Eta horrek, importantzia handia duela, urteoz, eragaiten dira, CFAN, bai, amabost, gazte, edo esain gazte. Eta orduan, hortik abiatuz ere, senditu da, bai, baratze gintza garratzen dela. Zeltasunak bat dira, hori irri elkarkoarekin bildu dira berriki ere, hori lantzeko edo identifikatzeko. Sektore hori ez da lagundua. PAC, adibidez, Europako laborantza politikoaren aldetik. Naiz eta badira barazki behar handia hemen, sasoieko kalitatezko barazki beharra. Etxalde horiek enplegu hainitz sortzen dituzte, fean baratze zain batek egun hektara eterdi batekin enplegu bat. Gira hemen beste lekuetan bezala langa bezia hainitzekin, eta ekartzen du ere hainitz, bada gazte hainitz nahi dute hori egin. Hala, zergatik ez lagundu gehiago olako enpleguen sortzeko barazki eskaz horri erantzuteko, guk beti errepikatzen dugu, bada autopolitiko bat ere egiteko, bada ere gure artean kontsumitzarekin eta hola, eta AMAP horiek eta sistema horiek oso lagundu dute ere baratze gintza horren garatzeko hemen. Gaur egun, hor gira, ez dut azken zenbakiak ikusi, menen kasik lauetan ogoi etxalde barazkiak egiten, kostaldetik Sibeloko zokorat. Bon, jaten aldugu ala ere zerbait lortu dugula, ez da aski eta segitu behar da, hor badira sistema berriak ere adibidez erriko etxek ilan edo irrealkargoarekin bada trebatu entxego gunean garatzeko eta badira hortan proiektu hainitz baratzi gintzan. Me bai, ofizio oso gogorra da, ordu hainitz, beti ekonomiko kiere zometek reten dute, simik bat lortzen balin badute konten dira. Baina, ala ere, bon, guti dira gibel egiten, azkenean. Eta agian, ala, kanbiatzen dituzte, egin dituzten autuak, baina ala ere, azkenean, garatzen ari da, hor plantatzen dira hainitz, sektore hortan. Gaur egun problematika da lura. Bo, radiokulturan patoa izan da ere. Lusaz problematika hori. Bai kostalean, baita ere barnekaldean, lur baten okaiteko. Ordoan, indar hainitz ezaria da ere, lur zandiak lan oso interesgarri bat egiten du ere lur horien lortzeko, proiektu horien plantatzeko hemen. Bo, ni beti, esperantza beterik egotenis. Eta behar dugu, bai, laguntza, pak hori, enpleguari, leku gehiago egin behar du, fen laguntzetan, hemen kolektibitateak uste dut prestirela ere, bon. Ez dugu erraiten, ez da laguntza bat, ez da miseriaren, ez, da, adibidez, segurtatzeko, zenta baratzen gintzen esalatzen zirarik, da estres hainitz, klimarekin, fen aroarekin, 2020an adibidez, egin dugu elkartasun kutsa bat, zenta hemengo iparaldeko amabost etxalde onkituak izan ziren tempesta edo haize kalteekin. Eta, ba ez zakiten, ara, berriz biatzen altzirenez, fen, bon, dira estres handia, fen, asurantzak beti bezala ez hor, sustengatzeko, fen, bon, ordoan, ala, egin dugu elkartasun hori, eta segur aski bat dira neuriak edo ahalak segurtamen gehiago ekartzeko, eta estres hori paltzeko, pixka bat ez da beste lan, gogorra da, uste dut, baratze zainek ez dute beti ontsalo egiten, ara, baizia, edelarik kampuan, edo aurten karua, edo hola da.
Kasiko gehi urtea izirela lanuntan, zer egiten du oinu motivatua, esperantza eta irribarrearekin ari zirela?
Usaia zerraiten dut nire ofizioa kasik eguneroz kanbiatzen dela, aipatzen ditugu arlo hainitz, ordan ez dut senditzen beti repikatzen dela, bon, badira, borroka batzuk aspalitik hor dira, eta ez dugu hainitz hortu, mena, ala ere emaitzak hor dira, motibatzen duenak ere da alkarteko giroa, edo espiritua, bizar nausian hor berriz bete dugu gure administrazio kontseilu berria, badira, 18 administrazaile, 18 laborari, prest, diteko, hilabetoz, eta hor dira indar oso interesgarri bat, eta gero, ez, bo, badugu beti egiteko, bon, gero, da, beti xox, diru problemak, alkarten betiko problematikak, ben, bon. Historiak erakusten du, mugimendu hori ez dela bukatuko. Bizitu dugu parentesia agrokimiko bat, mainan historiak frogatzen du, hori zela parentesia bat. Eta etorkizuna, edo esperantza dela bioagroekologia, ez dut erran nahi, dela absolutoki, biomena, ala ere proiektu hainiztasuna, urbiltasuna, emengo asiak, emengo janaria, janariaren kalitatea, lotura osagarriari, gure osasunari, hori oso importanta da. Hor badugu lan bat egiten dugu jantuki kolektiboekin, janari bio edutak gehiago sartzeko kantinetan, eskoletan eta zaharretxetan edola, eta medizi horrek, paueko gastroenterologo horrek, espikatzen zuen, me, gure osasuna euneko kasik euna lotua da gure janariari eta gure aurdenboko janariari, alergiak, sistema immunitario hori, berak tratatzen ditu, xabeleko minbiziak eta hola, eta erraten du, eta hori errandu baziren eun sukaldari, bere haitzinean, eta erraten zuen, egiten duzuen lana, adibidez, kalitatezko janari edo janari sanu baten sartuz, egiten duzue lana hori aurren osagarriaren zat. Eta hor, horrek motibatzen du, euneko euna.
Bukatzeko, 20 urte horietan, laduzu, oroitzapen berezi bat, proiektu berezi bat, ez dakit, bihotzean duzuna, beti.
Bo, badi, gauza hainitz, iragandira, ordoan, ez dakit, ora, bat, badut, sensibilitate berezi bat, aziri buruz. Eta hor, aurten, daitzen da, programa hori, daitzen da, lakiten kultibu la biodiversite, hori, 20 urte burua da, aurten eta normalki, dena ongi pasatzen balin bada, udazken hontan eginen dugu besta bat horren egiteko, eta horretu ginen hor musenaritzen egin ginuen 2007an la fête des cueilleurs volontaires. Eta hor, uste dut zerbait sortu zela hor zen, ez da sortu hor, baina hor zen, baina hor bindu zen, eta hala, jakitea ber gauza nire girela montatzen udazken hontan, eta jendea gomitatzen dugu da giro oso hola, baikora, gure hazia, gure autonomia, gure biziaren autonomia, fen, gaur egun COVID-aikin, ahont zalantzan da. Eta orduan, mara, nik esperantza hainitz eta hori bai, azpi marra nezake.
Ami esker Toma, eta espero ezagun hori animo, esperantzak eta irribarre hori mantenduko duzula.
Habe, hori ez da dudarik.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Biharko lurraren elkarteko koordinatzailearekin ginen Toma Ergi eta ara, egin dugu pixkat elkartearen ibilbidea, panorama, helburu nagusiak, etorkizunari begira, nola ikusten duen laborantza, eta bon, laborantza aipatzen baitugu, nola ez aipa, behaz, joan den asteburuan Euskal Herriko laborantzaren beraz, bo, ba, kide, lehendakari luzaz izan den Michel Beroko Irigunen eriotza, eta bon, ba, hori, aipamen bat, Doluminak familiari, nola ez. Erreferentzia handi bat, hemen ipar Euskal Herrian, laborantza munduan.
Hoxe bera.
Bukatzeko musikarekin, behaz laborantza, baratze gintza ipatu dugu, baratzetik lore eta ratioango gira lako inen dugu lako.
Lan duzu zure transizioa.
Transizio berezi bat, eta ikusten oso ni ere azken demoraldian rapari interesatzen naizela. Eta hor, ez da runt rapa, nazten da reggae, dub, hip-hop musikekin, mana Bilboko bikote bat dugu Irune eta Erlantz, eta hoien taldea ditu dute, behaz, zista da Erlantz, eta bideoklip bat atera berri dute Lorearen Arantzak, eta bon, baitatu dut.
Bai.
Eta bon, stakitzuk zerri sautzen baituzu, bat dute iruzpala urte existitzen dira.
Bai, dira, Irune ere ari da ustut bakarkako hau zabatzuk erateratzen noiztenka, eta bai, produktiboak, kalitatezkoak, klipak eta dena, beraz, eta nola ezan. Ingurumen musikal biziki untsa definitua argi, eta nola ezan gaiztakeriak, honi buruz.
Lorearen Arantzak, hortan bururatzen dugu, gure gaurko Kulturkuboa. Mi esker, beraz, entzule guztier, Kulturkuboa segiturik, eta gure agur bero bat, gure kide partaide diren Arrosa Irratietako, irrati guztietako entzuleri, ara? Hortan bugatzen da.
Izan utxa.
Izan utxa, teldu den aster arte.
Bistan da.
Soligula zai gaua, begi etan paisai laua, jolaztu bi onpauta ezin dagin gure aurka. Esnatuta alboan zaitu jada, entzuten zure bihotzen taupada. Mila pentsamendu ezin dut laga, egoa izango da gure iparra. Hileak pasa ditugu lehenengo egunak izango balira. Ikusten zaituta urrun distantzi honetan gerture zina. Burua eta bilbiraka, pentsamendu txarrak ezki esaka. Momentu txarretan baita, beti alko da onena bezarka. Bilatu zure ardatza, egin zazu aurrerantza. Sobran dut nik balantza, mezutan ez zait falta. Zoramena dugu gure ardatza, beti kasita joan da gorantza. Nola urkitu zertan dugun antza, espada ikutu lorean arantza. Musikak elkartu gaitu, mikrofonotan orduak bizita. Konzertuetan alaitu, bapatean egindako bizitak. Elkarri izan gara zaindu, elkartu gaitu bizitzak. Marka berria omen da, lagun artean ez bada ezin da. Lokartu oi gara biharkoaren menpe, ez gara gure bizitzaren jabe. Ezagutzen du bere burua, negarregin duenak baloratuko du postasuna. Famatu izan nahian, ez baita maituko da saldua.
Pobreziaren baitan norkeztu nahi bizitzan lusua. Utzi nahi ez duzun hori, euki itazu bibegi. Gozatu egun da beti, ausartu egiten berri. Zure ametsak egibi urtzen di. Ez gaitu salbatzen, bizitzekin bardugu gidatu. Jendearen gezurrak entzun beharrean albokoak maitatu. Bide luzea eginda jada etorkizuna zure eskutan daukazu. Zure eskutan daukazu, ez ez zaitu inork aldatu. Ez zaitez naztu, maite duzun dena hartu da borroka ezazu. Mundu aldatu, legearen kontra behar gara batu. Bide luzea eginda etorkizuna zure eskutan daukazu. Zure eskutan daukazu.
Radiocultura.eus